tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Vojna granica je višestruko veoma znamenita zemlja. Ovako započinje Spiridon Jović svoj znameniti spis Etnografska slika slavonske vojne granice, objavljen u Beču 1835. godine, u kojem daje svojevrsni rezime njenog viševekovnog postojanja kao granične provincije Austrijske carevine na evropskoj granici prema Otomanskoj imperiji. Vojna granica počinje kod severne granice Dalmacije, u neprekidnoj povezanosti proteže se duž Turske oblasti preko Hrvatske, Slavonije, Srema, Banata i Erdelja i završava se kod Zlatne Bistrice u Vlaškoj. Njena dijagonalna dužina iznosi oko 110 nemačkih milja. Ona zauzima površinu od 863 kvadratne milje, a sada ima 1.065.132 stanovnika. Iz predgovora naše današnje gošće antologije srpske narodne lirsko-epske poezije vojne krajine Slavice Garonje Radovanac, koja je izabrala, priredila i predgovor napisala o antologiji. Gospođo Slavice, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu.
Bavi se folkloristikom, istorijom ženske književnosti, kritikom i beletristikom. Danas govorimo o srpskoj narodnoj lirskoj epskoj poeziji vojne krajine sa posebnim osvrtom na balade.
Ja bih se fokusirala, dakle, na taj žanr koji je apsolutno zapostavljen i dugo nije izučavan, a ravnopravno je postojao u našoj usmenoj civilizaciji, dakle, od najranijih zapisa, čak i pre, dakle, najstarijeg zbornika deseteračke narodne poezije Erlangenskog rukopisa, dakle, iz 18. veka, znači i ranije imamo te zapise, ali su oni kao žanr tek prepoznati krajem 20. veka. Znači, mi smo uglavnom u narodnoj književnosti 150 godina imali favorizovanu epiku, dakle, kult gusala, poeziju, dakle, koja, da kažem, favorizuje junačku pesmu, muški princip, istoriju. A balada je sve suprotno od toga. To je prodor u privatni život, to je dominirajući ženski princip sa vrlo arhaičnim, starim mitološkim verovanjima, etnografskim jezgrom i sa specifičnim načinom izvođenja. Dakle, genijalni Vuk, naravno, već je to prepoznao i u svom čuvenom letičkom predgovoru. On jeste razlikovao muške pjesme, to jest junačke, ženske, lirske, a onda je uočio i ove pesme koje je nazvao na međi. Kaže, ne zna čovjek gdje bi ih svrstao, jer su duge kao epske, izgledaju kao epske, ali im je sadržaj izrazita emocija. Dakle, lirski, a kada kažemo balada, to je evropski termin, onda je to priča sa tragičnim završetkom, dakle sa tragedijom. To su bili naši romani, to je bila narodna estetska potreba da zapravo opeva sa vrlo složenim sižejima događaje koji su se, dakle, isto tako prenosili ravnopravno kao i epske pesme. Znači, za razliku od epike, Dimo Megdane, bojeve, sudare naroda, civilizacija ili pojedinih junaka, heroja, rodonačelnika, ovdje imamo, kao što rekoh, prodor u privatan porodični život sa jednom dramskom napetošću, i to je zapravo, čak imamo elemente i drame kao roda, i to je apsolutno bila, dakle, zadovoljena narodna potreba i za tom vrstom estetskih književnih uzbuđenja. Dakle, emocija koja dominira ovim pesmama, način izvođenja koji nisu gusle, nije pevanje na melodiju kao što je lirika, ali jeste specifično pevanje u tamburu kako je zabeleženo u 18. veku, odnosno najčešće ovo što ste citirali, ja vam zahvaljujem, to je moj omiljeni citat Spiridona Jovića, koji jeste prepoznao u stvari najbogatiji teren obitavanja ovog žanra, dakle balade ili pesme na međi, to jeste bila vojna krajina. Tu se balada izvodila, možemo reći, isključivo u kolu, i zahvaljujući tom kolu, koje je bilo potpuno vokalno, znači dvoglasno pevanje, muški i ženski hor, sa razmišljanjem šta, o čemu se peva, tako duge pesme su tako dugo i opstale. Njihovu starinu i motive neke možemo apsolutno podvesti u preistorijska, dakle, mitska vremena i verovanja, to je to staro etnografsko jezgro, kako bi rekla Hatidža Krnjević, a istovremeno to je, dakle, poezija koja je, zahvaljujući načinu izvođenja u pevanju i u kolu i na određeni glas i melodiju, tako su pesme dugo održale, održale se i na tim terenima gdje vuk nikada nije bio, vredni sakupljači njegovi oduševljeni vukovci, nastavljači, sabrali su impozantnu građu, koju sam ja istraživala, najviše u arhivu Akademije nauka, i knjigu koju ste spomenuli, uradila sam već pre dobrih 20 godina i objavila, dakle, izbor najljepših balada.
Radili ste vi posle i mnoge druge knjige.
Sa tog
knjige,
područja, koji jeste reprezentativan i komplementaran sa istom takvom narodnom pesmom, dakle, pesmom na međi, to je s baladom u Bosni i Hercegovini. Mi tek sada imamo to naučno sazrevanje da je to narodna poezija egzistirala ravnopravno s epikom, naravno i lirikom.
Bosna i Hercegovina, Bosanska krajina, na to mislite?
Mislim na Bosnu celu. Na celu, naravno, Bosnu. A pogotovo po načinu izvođenja reči o istom narodu, o seobama, dakle, s ove i one strane Save, dakle, reč je pogotovo, to ste dobro spomenuli, u Bosanskoj krajini, koji ima isti način izvođenja. Da bih ilustrovala
način... A recimo Dalmatinsko zaleđe.
I to je, apsolutno, te migracije su krenule od Dalmatinskog zaleđa.
I potpuno isto izvođenje.
Pa potpuno slično. Melodija nape može se sad vrlo lepo pratiti zahvaljujući nekim novim, dakle, snimcima entuzijasta koji sad čuvaju i spasavaju to usmeno blago, pre svega je etnomuzikološko, naravno i sa tekstima. Kad uporedite, vidite da jedan region, Dinarski basen, je jedan region jedne folklorne kulture, jednog naroda. Od Dalmacije do Slavonije, dakle, uz celu Bosnu, naravno, Liku, Baniju, preko Save. Tu uključujem i čak zapadnu Srbiju. To je sve sličan, potpuno istovetan usmeni basen.
To je područje gdje preovlađuje čudnovato ženski princip. Kad, recimo, kad bi govorili dok ovaj drugi deo Srba, negdje je muški princip. Eto,
zone, svakako mi imamo u Dalmaciji guslarsku tradiciju, imamo u Bosni, to vam je tamo deo ispod Dinare, imate u Lici, to definitivno jeste, stoji, naravno, Crna Gora i sve ono što je vuk inače propratio, svoje antologijske zapise napravio u tim regionima ili od već profesionalnih slepih pevača, ali ovo je bilo kolektivno, običajno, narodno izvođenje ustaljeno vekovima i održavano vekovima u usmenoj kulturi mimo centara pismenih i tako dalje, i nažalost nepokupljeno na vreme. Dakle, ta poezija nije imala ne samo recepciju, nego ni nauka naša se nije bavila baladom. Jako dugo, spomenuću, tek krajem 80. godina 20. veka mi imamo prve antologije narodnih balada, pre svega Hatidžu Krnjević, koja je napravila prvu i studiju i dala neke vrlo važne poetičke elemente ovog žanra. Onda imamo Zoju Karanović, to je već 98. i ovu moju spomenutu antologiju koju ste i sad ove i citirali. Dakle, reč je o jednoj izuzetno važnoj pesmi na međi, dakle, ili lirsko-epskoj, ili baladi, koja će biti najprepoznatljivija. Dakle, pesmi u kojoj je ženski princip dominirajući, kao što je i Laza Kostić već uočio, žensko načelo, tako zvano, i bile, imao je svoje pesme omiljenice, kako ih je on zvao, naravno i zvuka, on nije znao za ove. Ali ove mi ćemo prošetati kroz repertoar, naravno, ove antologije, to jeste neki reprezentativan izbor, jer vi kad imate 20-30 varijana te iste pesme, onda mi možemo govoriti o tipičnom repertoaru, o usmenosti koja je bila kao danas kad se u propagandi neka pesma proglasi za hit. Znači, nekad su i naši stari preci tekako imali estetska merila i bile su najpopularnije pesme i najbolje. I tako da na taj način ja sam naravno imala vrlo težak zadatak od 30 dobrih varijanata izabrati najbolju ili barem dve, koje su isto to, samo malo drugačije, po leksici, po nekim drugim rešenjima, će reći o izuzetnoj poeziji, dakle, dramatičnoj poeziji, gde je prekršena neka norma, da li je kosmička, kao u starijim primjerima, mitološkim, ili patrijarhalna, gde je žena napravila iskorak. A glavne junakinje u tim baladama su majke, sestre i neveste.
Poezija, narodna poezija, Vojne krajine nisu samo balade. Ja koliko sam shvatila, to je najreprezentativniji deo. Da samo
pobrojimo. Jeste i po brojnosti i po kvalitetu.
Da pobrojimo šta još postoji, čisto da ne bude da ima samo balada.
Pa naravno da ne. Potpuno sraslo u kvalitetu, u obimu, jeste i lirika. Dakle, sve je to kvalitativna dopuna Vukovim zbirkama, znači to mogu potpuno slobodno da nakon ovoliko godina izučavanja da potpišem. Dakle, reč je o klasičnoj narodnoj pesmi, dakle, i leksici, hercegovačkom narečju, dakle, štokavskom dijalektu, izuzetnih pesama koje su dopuna, dakle, kvalitativna dopuna i u lirici, a i u ovim pesmama na međi Vukovim zbirkama. Samo da dodam da Vuk nije ni znao gde će ove pesme da svrsta. On je, kaže, ne zna čovjek gde bi ih stavio, pa je u prvu knjigu svojih ženskih pjesama stavio apsolutno baladu Smrt Omera i Merime. Znači, to je duga pesma koja apsolutno po dužini ne pripada prvoj zbirci.
Da.
Ali ona je, kaže, toliko ljubavna, toliko je tužna, tragična, da ju je svrsta u ljubavne pesme. To je par excellence ljubav, umiru jedno za drugim. A u drugoj knjizi, koja je čista junačka, najstarija epika, nije znao, pa je stavio i morao je i počeo je sa ovom vrstom pesama, sa baladama, o braći i sestrama, Bog nikom ne duža ne ostaje, hrišćanskim, mitološkim, zmija mladoženje i tako dalje.
Šta je to što karakteriše balade? Mi uvek u baladama moramo da imamo, junak je uvek žena, je li tako? Onda potom šta se dešava dramaturški?
Pa evo da, ako bismo, ja sam naravno, to je ogroman, kako bih rekla, materijal. Naravno su mi pomogle moje prethodnice i te sjajne studije, dakle Hatidža Krnjević i Zoe Karanović, kao i još nekih koleginica koje su pisale na temu balade. To su pesme bez hronologije i to je jako bitno. Za razliku od epike, koju apsolutno hronološki možete podeliti, i tu sam ja na neki način, da bih taj materijal razvrstala, sve podelila na junakinje, dakle nosioce radnje, koje jesu i glavne junakinje, s tim sa ogradom da su najstariji primeri, koji stvarno predstavljaju jedno staro etnografsko jezgro, pesme koje sam nazvala, dakle, koje imaju u sebi mitološko i hrišćansko, i gde je, evo ja ću vam dati primer, gde imate i Marka Kraljevića, a da nije u pitanju epika. Znači, to je jedna izuzetna pesma koja, nažalost, nije stigla ili nije bila pri ruci Vuku, vrlo popularna na Vojnoj krajini, to je Marko Kraljević i Zmija šestoperka. Vi, znači, kad biste videli Marko Kraljević, je epska pesma. Međutim, nije tako. Glavne junakinje su majka, sestra i žena. On odlazi rano ujutru u nedelju, u lov, niti se umio, niti se Bogu molio, niti išao ravanici crkvi. Pazite, ravanica se pamti u Slavoniji.
Da.
I, naravno, tamo sreće zmiju u vatri, i slično bajci o nemuštom jeziku, ona njega moli da je izvuče iz vatre, on pruža koplje, mesto nagrade, ona mu se obavija oko pasa, hoće da ga udavi. I on tako trči u dvor i tako dalje. I sad prema varijantama, negde gradirajući, izlaze majka, sestra, žena, padaju nesvest od prizora Tek treća, to je dakle ili majke ili supruga, posestri mi zmiju. Kaže, hajde odmotaj se od mog Marka, pasa, pa ti hajde meni u njedarca. Zimu i zimulje, pa tako na proleće izvedi mladić. Zmija se odmotava i onda kaže, ja nisam, kaže, zmija, nego sam mlada nedelja. Ti nisi nedeljica mlada, dakle nisi me poštovao. Ja bih tebe danas skindisala i život i srce iščupala, ali su te spasile žene.
I da, to je ženski princip.
Balada. To je balada.
Žene, nije između tu ostalo. Marko znači, Junak, nego su žene.
Apsolutno, pesma, šteta je što nije u Vukovim zbirkama, svi bi verovatno znali za nju. Eto, ja recimo otvaram tu ovu moju antologiju mitološke balade upravo ovom pesmom. Naravno, imate sjajnu, to je niz varijanata, potpuno jedna hit, što bismo rekli. Pesma o Viza ribi. To je motiv čudesnog začeća. I to je predradnja one čuvene pesme bajke Zmija mladoženja kod Vuka. Znači, kako je, vidjeli ste, ona čudesnu ribu treba pojesti pa zameniti krila, pa je zamenom pojedeno pogrešno krilo i rodi majka zmiju krilaticu. I to je smerac. I to se igralo u kolu. Dakle, to su pesme stare preko tri veka. Mi ih ove dragove nalazimo još i u 18. veku na istom prostoru. Onda bih mogla spomenem iz tih mitoloških pesama isto izuzetno retke pesme o vojevanju belog vida. Pazite, to je koledarska pesma jedina kod Vuka. Ovdje imate čitave balade gdje sinoć vide s vojske ide, majka mu se radovala i sad sve se svodi na to da mu se ne raduje, da ga gone. To su tri gonića, to su mitske neke predstave zla i oni ga sakrivaju, opet majka, žena, sestra. Na muke ih udaraju ovi gonići i otprilike obično opet ili majka se žrtvuje ili žena izda. I sad imate poentu gdje on daruje svakoj prema zasluzi ženi sve odnosno majici, sestri sve najbolje ako su tu žrtvu podnijela, ženu kune ako ga izdala. Znači imate jedno prastaro verovanje slovensko, znači praslovensko o Bogu vidu. Vrlo redak primjer, dakle koji samo postoji još u Bosni, odnosno Hatidža Krnjević ga je pronašla i u svoju antologiju unela samo u jednom primjeru, a ja sam ga našla barem u 10. I uglavnom sa teritorije vojne granice, to je slavonske granice, što govori o migracijama iz dubljih zona Otomanske imperije gore na Savu, u tu vojnu granicu, kako je rekao Spiridon Jović, pravu zemlju koja imala svoje, dakle, apsolutno osobine, jel tako, vojničke države. I onda su te pesme tako i kružile. To je određena teritorija gdje se to od regiona do regiona prenosilo. Naravno, tu bih mogla da spominjem i spomenuću kratko isto građenje grada. Vrlo drevne osmeračke pesme Grad gradio mlad Jovica. Ili, znači, gde vile noću ruše, to je stari motiv, prastari, jel tako, paganski. I on, ovdje imate borbu muškog ženskog principa gdje muški nadvladava princip, on uhvati vilu noću, ona mu nudi troje bilje, bit ćeš junak u družini, moći će ti sablja sjeći i tako dalje. A on, šta će meni? On se uzda u svoju snagu, ne više u te mitske, ženske, da kažem, moći. Dakle, imate isto i varijantu, naravno, ne prevaziđenog zidanja skadra, to je grade tri brajana mlada, vrlo drevan izraz. Znači imate izuzetne i naravno moram da spomenem, da ne zaboravim, u tim mitološkim baladama dakle vile odnose devetu devojku. To je čuvena, opet vrlo poznata pesma u brojnim varijantama, rani majka devet djevojaka, desetu pod pojasom nosi, Boga moli da joj muško bude, pa se rodi opet devojka, ne prokune, ćeri Janjo, vile te odnijele. Kad je napunila 18 godina, nju stvarno dolaze vile da odvedu, ali se majka razbolela, sve su ćeri umirale i ostala je samo ta. Imati jednu fantastičnu, sad tu dramsku napetost, da ne prepričavam, pesme su za čitanje, znači gdje dolazi vila Ravioila u jednom fantastičnom onako koloritu, na konju sa dve zmije u rukama, to su prizori sa Stećaka. I dolazi put u devojku koja kad sazna šta je majka uradila, a kletve roditeljske su delotvorne, ona sama odlazi u vilinsko kolo.
Talasi Radio Beograda 2, naša gošća, profesor dr. Slavica Garonja, srpske narodne lirsko-epske pesme Vojne krajine sa akcentom na balade, tako smo najavili našu današnju temu. Evo, čuli smo šta je princip balade, koje sve balade Vojne krajine postoje. Gospođo Garonja, sada bi mogli da pričamo, to su vrlo lepe balade o majici i sestri.
Da, možemo, s tim što sam ja možda nisam propustila, ali bih voljela da dodam u ovom izuzetno bogatom kompleksu balada o vilama, dakle, koje uglavnom ili odnose devojku ili se umešaju u brak smrtnika, pa tu neko mora da razreši situaciju. Imamo, eto, to je primer zašto je bitan, što sam nedavno sa velikim zadovoljstvom saslušala, dakle, izvornu grupu iz Slavonije, koja nikada nije imala svoj CD. Znači, te pesme i balade, kako su izveđene, nikada niste mogli da čujete na nekom nosaču zvuka. Ja sam to slučajno skoro prijatelja dobila, I onda sam se ne setila, nego sa tom pesmom drugujem ceo život. I to je baš tipično ovako pesma iz zapadne Slavonije, pod požegom zelena livada. Pa bih predložila kasnije, pošto sam donela CD, samo jedan segment od 15 sekundi ili pola minuta.
Da se više.
Dobro, te pesme jako dugo traju. Kada se izvode ovo u izvornom izvođenju, ona traje 8 minuta. Znači, svaki stih se ponavlja. A ja bih rado samo navela, dakle, da imate, to je verovatno komad izgubljene balade, pa je ona prešla u lirsku pesmu, gdje imate to mitsko mesto izvor, vodu, gdje se vile sakupljaju i gdje neki glas upozorava Anicu devojku da ne pije tu vodu, tu su vodu vile otrovale, u njoj muško čedo okupale. Znači, to je izuzetno jedan ovako arhaičan sloj. Ja ću samo da pročitam te stihove da bi se možda bolje posle razumeli u slušanju, izvođenju, kako se izvode te balade. Dakle, to je taj način u Slavoniji, ali pretpostavljam da je to jedan širi kompleks donet iz dubljih zona dinarskih. I evo kako glasi ta pesma: pod požegom zelena livada, na njoj pasu šarena goveda, sva šarena, brojem nebrojena. Čuvala ih Anica djevojka, kad je Ani žeđa dodijala, baci prelu pod zelenu jelu, a vretence u travu zelenu. Ona ide za goru na vodu. Nije Ana ni do vode došla, nešto Anu iza gore viče. Ne pij vode, Anice devojko, tu su vodu vile otrovale, njoj muško čedo okupale, nekršteno, nezlamenovano, već onako od Boga poslano. Da je žensko, ne bi ni žalio, ali je muško, prokleto im i bilo. I tako dalje, znači, divno. Vrlo mi je, znači, bitno i zanimljivo i značajno zbog radio talasa da se vidi sada kako su se te pesme izvodile. Što se tiče, dakle, eto, mitološkog tog vrlo starog sloja, ja sam ga okupila u toj vrsti nekih mitoloških i hrišćanskih pesama, gde mi imamo isto vrlo prepoznatljive motive zlačane trpeze, gde sužanju tamnici devojka Jagoda koja gradi crkvu, iz Erlangenskog rukopisa čak poznata pesma. Car je baci u tamnicu i šalje posle 9 godina se izbacenje na kosti.
Devojka gradi crkvu.
Da, da, vrlo drevnan, izuzetan motiv. I ona, vezak veze na zlatnom trpezom, oni je pitaju od koga je to. Vrlo popularna pesma i ona sad, zavisno od svetaca, zaštitnika, spominje ko je pomogao, Sveta Petka, Sveta Nedelja i tako dalje, njeni sveci, patroni. Dakle, a što se tiče, dakle, balada o majici i sestri i sestrama za koje ste pitali, to je isto po meni, svaka od ovih grupa izuzetno sadrži izuzetan broj sjajnih pesama. Balada o majici imaju oprečne dva lika majke, što je interesantno, ali također govori o jednom prastarom, svakako ne prehrišćanskom, nego, ja bih rekla, kulturološkom jezgru, gdje imate takozvanu nemajku, Dakle, ono sasvim suprotno od termina kako mi doživljavamo materinski princip. To je čuvena, ali stvarno čuvena pesma, također iz Erlangenskog, prvi put zabeležena, znači oko 720. gde sestra žrtvuje sina za brata. To je motiv koji se održao 300 godina, znači ceo 18. ceo 19. vek, naročito popularna pesma, prevedena u početne stihove Seja brata na večeru zvala. Šta se desilo? On je uradio, neko je ubistvo izvršio, pa se to prenelo na istorijske neprijatelje Turke. I on kaže, oni neće ni zlata ni dukata, traže glavu, baš za glavu. A ona kaže, Seja ima do tri sina, žrtvovat ću jednoga za tebe, ne znam koga ću. I onda imate tu ovaj gradaciju, ona budi sinove sa lažnom dobrom vešću da idu u iju svatove. I naravno prva dva se izvuku, a treći nevina žrtva pristaje, odlazi na to polje gde ga ta, čekaju ta tri Turčina mlada, i ovaj, koji jedan kaže dobrog li junaka, drugi žalostna mu majka, treći ništa ne besjedi, trže sabljom, osjećam u glavu. I sad imate poentu pevača koji kaže Bog ubio svaku majku milu koja voli bratu nego sinu. Međutim, vi tu imate vrlo staro jezgro, ja bih rekla, kada se tek i na našim prostorima, dakle Balkan, da ne govorimo Mediteranu, vršila smena iz matriarhalnog u patriarhalni sistem. I ovo su ti tragovi gdje je ženi važniji njen rod nego rod u koji je došla udajom i stekla decu u tom rodu. Znači, njoj je važniji brat nego rođeni porod. Prosto sad najprostije moguće. Da. Tumačim, imam čitavu studiju o tome. Na isti način možemo govoriti, kad dođemo do braća i sestara, o istom pravu, materinskom pravu koji se uništava zarad, jeli, snaje tuđinke koja dolazi u nešto što nasleđuje ćerka od majke, ne sinovi. To je ova čuvena pesma koja ima dva kulturološka sloja, dva su bora upored dorasla, odnosno Bog nikom duže ne ostaje, koji postoji kod Vuka, mada je ona starija mnogo iz 18. veka, već zabeležena u požeškim ovim delovima, dakle o slavonskoj požegi pričam, kod Babukića, na primjer, znači tu je već uveliko ta pesma pevana. Ali naravno, da popravimo situaciju, odnosno na ovu negativnu majku, mi imamo tu vrlo poznatu, čuvenu, ali kod Vuka nepoznatu, baladu Materino srce, gde imate opet tu strahovitu, neko staro etnografsko jezgro, zahtev neveste u prvoj bračnoj noći da sin donese materino srce. U najstarijoj varijanti iz Javora, koju analizira Hatidža Krnjević, ja sam na druge varijante nailazila, sremske i slavonske, što jeste sve jedna ista vojna granica.
A ona je iz kog dela?
Dakle, to je u časopisu Javor izašlo 1885. i ona iz tog izvora koristila i analizirala izvanredno tu baladu, gde govori o jednoj prvosveštenici koja traži krvnu žrtvu. To časno srce je kao na nekoj časnoj trpezi, znači potpuno sa svim ovim religioznim elementima. Ovde je naravno pojednostavljena pesma, ali ona govori emotivno je izrazitija, jer imate taj čuveni stih, on je stvarno to uradio, znači prvi put nije hteo, drugi put je ubio majku, nosi srce ženi, sapliče se i pada, a srce poviče, lele meni, ubi mi se dete, u varijanti iz Javora, odnosno jesi li se udario sine. Znači srce materino i preko smrti brine za o svom detetu i onda se ono svešćuje i ide, okajava greh, ubija tu svoju ženu. Sve to već naslojavanje jedno hrišćansko, reče nekom starom, apsolutno religijskom jezgru. Eto toliko, to znate, imate puno tih pesama, dakle, gde su majke, dakle, gde je majka dominirajuća. Imate sirotna majka gde je ona teško odhranila 9 sinova, a oni su je oterali, to je taj takozvani lapot, odveli u šumu da umre. Na sreće Svetog Đurđa, to su dve varijante kod Vuka. Ali su vrlo popularne pesma i u Bosni, u Vojnoj Krajini, gde ona ne kune ni tad potomstvo, ali svetitelj koga je srela, kaže, vrat se natrag, sirotice stara, ona se vraća i vidi okamenjene sinove snaje, a unuča su pretvoreni u zlatne pčele. Znači, to su ti strahovite poruke mitsko-hrišćanske ovih drevnih pesama, dakle lirsko-epskih ili balada. A što se tiče braće i sestara, ono bi što više da vam kažem, tu imate eto tu čuvenu, dakle to je pesma zaista mnogo starija od Vukove varijante, dva su bora uporedo rasla, dakle imate to obožavanje, dakle braće i sestre, negde jedan brat, negde su dva i sestra Jelica, sestrica Jelica, dok nije tuđinka došla u dom, koja na sve načine pokušao da istera iz kuće, gradirajući. Ubije omiljenog konja i sokola, zapali dvore bratu, ona se kune, sestra, brat veruje, na kraju kad ubije snaja sopstveno čedu u kolevci, više ne može, nema oproštaja i sestra, jeli, da bi dokazala svoju nevinu žrtvu, ona nudi, dakle to je ono, kako bih rekla, trganje konjima na repove, što se i desilo. Imate, to je stari sloj i onda novi hrišćanski, gde ona, gde je sama sobom pala, tu se crkva sagradila, drugi delovi tela, tu je smilja i bosilja, znači nevina duša. Obrnuta priča, Pavlovica 9 godina boluje, sad ne može da tog greha da ni da umre, ni da se oprosti, traži da je vode za ovinoj crkvi. Imate kod Braničeva, čini mi se, čitavu očuvanu usmenu legendu, ali to pesma šira, znači ona je sad apsolutno na mnogo varijanata čitave vojne krajine, znači iznad Save i Dunava pevana. I naravno šta se desilo, imate strahovito na stih.
I ona priča dolazi o crkvi koja je iz tog razloga podignuta.
Da, da. Znači ona prilazi crkvi, a crkva sve dalje. Znači crkva se odmiče od grešnice ili zatvara vrata, ide od mene, tako dalje, otpadnice. I uglavnom ona traži istu kaznu, gde je od nje deo tela pao, tu su trnje koprive, jezero se provalilo i atributi njenog zločina isplivavaju napolje, voda kao ne trpi greh, kao što znate, znači konj, soko, noževi, kolevka. Šta je poenta tu? Znači, tuđinka je ušla u dom koji po materinskom pravu nasleđuje ćerka, a ne sinovi. Sinovi idu u druge. U obrnutoj ovoj inverziji, da kažem civilizacijskoj, ona je ušla i po svaku cenu za ovu želi da istera iz materinskog prava, što je uspela. Ali sad hrišćansko naslojavanje izravnava tu kosmičku nepravdu i završava se tako sa jednom strahovitom porukom i poukom. Naravno, imate tu i vrlo važan i stari motiv pohode mrtvog brata. To je pesma, balada poznata i kod Vuka, zabeležena je kod Begovića, gde istu priču imate, devojka po tom novom patrijarhalnom pravu napušta dom. I majka je ne da od sebe, ali je braća šalju daleko i ona na kraju pristaje na to. Ta daljina joj se osveti, pomru joj svi, a obred svadbe nije dovršen. Pohođeni su završetak tek svadbenog obreda i ona kuka, plače, niko joj ne dolazi 3 godine i toliko je kukanje da je dosadilo i Bogu, već je hrišćansko naslojavanje, onda šalje 2 anđela mlade da ožive ovog brata, jednog od umrle braće, i on dolazi onako sav od zemlje. Ona to primećuje, ali ništa ne sluti. S njim odlazi, vraća se domu, odžaku, kako se piše kod Begovića, vidi onda svu strahovitu istinu i kod Vuka je to estetizovano u smislu da su majka i ćerka jedna drugoj u zagrljaj pale i umrle, a u ovoj varijanti ona ostaje da dohrani i sahrani majku. Onaj prekršaj koji je napravila, ona sad izravnava. Otišla je daleko od svog doma. Znači, to je ta udaja, to je davanje na daleko. I tako da, eto, naravno, na to se mogu nadovezati svatovske balade, porodične i na kraju ljubavne.
To ćemo u sledeći.
Da, baš je. Od početka zele nalivana, od početka zele nalivana, da viva ti šalje na gove. Yeah.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša goše, profesor dr. Slavica Garonja, balade Vojne krajine. Nastavljamo našu priču, profesorka.
S obzirom da narodna poezija, dakle, pre svega mislim na liriku, a i na baladu, prati ljudski život, dakle, u tri najkrupnije faze, rođenje, svadba, smrt, tako i balade u paraleli sa lirikom prate i svadbeni obred, koji je najvažniji obred prelaza, to je inicijacija, yes. Dakle, i kolektivni najvažniji doživljaj u lirici najlepše pesme. U baladi nešto drugačije, tu se pamte iskorac i prekršaj norme. Znači, kad sve nije urađeno kako treba, dođe do, a to je uglavnom niz propisanih radnji zbog ovih nečistih sila uroka, kao što znamo čuvenu baladu iz Vuka ženetbu Milića Barjaktara. Dakle, dođe do nekog prekršaja norme i najgore za nevesu da ostane ni tamo ni ovamo, to je takozvano u gori. Znači, naspustila je svoj dom, nije stigla u drugi. To je taj najgori oblik nezavršenog obreda prelaza. Što se tiče baš konkretno, dakle, repertoara Vojne krajine, tu su tri onako najspecifičnije, najinteresantnije balade, ja prosto ni ne smijem da idem dalje u širinu. To je čuvena balada o Pavlovim svatovima ili motiv otrovanog vina. Znači, imate Micko cveće peruniku, uvodna slika Staše svati peruniku brati, tako, a Pavle će ljubu sjetovati. On ide u povorci od njenog ka svom domu. I prvi put nje savjetuje, dakle, progovara, kazuje nešto što je jako očigledno bitno za taj obred da se srećno završi. Pesma također ima neke dublje mitske slojeve, jer kaže da kad dođe svekrva i ponuduje peharom vina, da nikako ne uzima to, dakle, ti ga primi, a piti ga nemoj, već ga podaje kumu do sebe ili tako već, deveru i tako dalje, što će sve, nevesta sve i da izvrši, da bi se strahovita istina otkrila, kada se konjic pomerio, konj se minu, a vince se linu, znači prosulo se, jedna kap je pala na konja, kap zapade, konjic se raspade, vino je bilo otrovano. I onda je tek progovorio mladoženja Pavle, vidi Bože, čujete li ljudi, ovo mi je 10. devojka, 9 ih je otrovala majka. Zašto ih je otrovala? I ona je nosilac nekog ženskog demonološkog božanstva koja ne dopušta ulaz tuđinki u svoju kuću, u taj svoj prostor, dakle, matrijarhalni. Tu, dakle, nešto, to je moj prosto neki način razmišljanja dugogodišnje o ovoj pesmi, koja je, kažem, u ogromnom broju varijanata zabeležena širom Vojne krajine. Nepoznata je, dakle, to su sve uglavnom vrlo popularne pesme, a vrlo nepoznate mimo Vukovih zbirki i faktički nisu u vidokrugu ni nauke, niti uopšte u recepciji ono vremenoj, a i ovo vremenoj, nažalost. Recimo,
samo po retkim antologijama, evo, kao
evo,
što je vaša,
to su vrlo retke i vrlo stare već antologije.
Iz 2000-te.
Ovo je 2000-ta. Nažalost, ali će biti ponovljeno i to se nadam ove godine u širem, naravno mnogo proširenijem izdanju, sam ja mnogo toga pronašla u međuvremenu. O tipovima svatovskih balada samo da dodam da su najčešće to prepadi na svatovsku povorku hajduka, i to je inače nešto poznato i kod Vuka. Ovdje je specifičan lokalni junak Karambaša Luka, koji ne znajući presreće svatove svoje sestre, ubija mladoženju i svatove da bi se tek onda otkrilo. Znači, to je jedna već ovozemaljska drama, znači nema ničeg mitskog, uroka, strela i tako dalje. Što se dešava? Da često je prelep mladoženja urečen ili ustreljen od same strine, koje isto neko demonološko božanstvo. Znači, to je taj jako strog postupak procesa, zašto su ti običaji toliko ispoštovani do dana današnjeg u svadbi, da bi se u stvari sačuvali od tih spoljašnjih zlih sila mitskih. I najzad imate i motiv neveste, dakle, smrznute nevesti, to je balada poznata u Bosni, realistička je očigledno. Doba godine je bilo izuzetno loše, mećave, ona je bila obučena kao mlada, ne sme da mrdne, da pita ništa, da se požali, stigavši u svoj novi dom, svi se skupljaju da gledaju njeno ruvo, kako je obučena, a niko je ne pita, u stvari samo jedno dete i jetrva je pitaju, pitaj, kaže detetu posredovano, jel ozebla strina, na te reči ona se ražalila mlada, i umrla je s mesta, dakle, od svih pretrpljenih tih, dakle, hladnoće i svega što nije smela nikom da se požali. To je tako neki krug svatovskih balada, naravno sa još mnogim varijantama, motivima koji su usko specifični, prosto nemamo vremena za sve. Porodične balade su zapravo srž ili suština ovog žanra, jer zaista govore o životu u porodici, bračnim odnosima, odnosima među ukućanima, na jedan način drugačiji od porodičnih lirskih pesama. Tamo imate jedan motiv, a cela, dakle, balada pre svega je priča u sižeu. Znači, ti sižeji koji su dramski napeti i tako dalje, setimo se Hasanagenice, da. Tragičan nesporazum supružnika koji se jako voleli. Prenagle odluke dovele do tragedije. Psihološka drama, napetost. Nešto slično i ovde. Ja ću samo spomenuti opet jednu od vrlo poznatih pevanih pesama, dakle, od Jeveru i Snašici. I to je isto pesma poznata po početnom stihu Golub guče, golubica neće i tako dalje. Uvod je raskošan prostor žetve, gde Dever u stvari izokola pita, 9 godina je Snaja u njihom domu, nema deteta. A ona, opet posredovano sa svim sjajnim atributima, moj Dever je zlačani prstene, kaže, ja ne znam gde moj muž spava već 9 godina. Kad je on to čuo, on je napravio jednu vrstu, kako bih rekla, dobre improvizacije. Kaže, doći ću u sobu, spavaću s tobom kao sa sestricom i da bi video šta se tu dešava. I stvarno, dolazi jedna zavodnica koja se zove Stojla Uzvijojla, ali ja mislim da je to modernija, psihološki i realistički varijanta pesama gde su vile se umešale u bračnu postelju. Ona, naravno, dolazi kao sa pravom prve žene, ulazi u sobu, Dever je sačekao iza vrata i ubija, odsecaju glavu, sa jednom poentom da nikad ne sme tuđeg čoveka da, dakle, uzima da mu kvari brak. Znači, on je spasao brak svoje snahe i tog omađijanog brata koji je bio tako te večeri poslati iz sobe da čuva tamo stoku. To je, recimo, jako omiljena i popularna pesma. Onda imate motive, ja ću samo da nabrojim, prodaja ljube iz bilo koje varijante, ili brat prodaje sestru, one ga kune, a sestrine kletve su delotvorne. Negde je toliko lepa ljuba ili sestra da car se zabroji, gledajući u tu robinju koju Bogdan prodaje, obično je tipsko ime Bogdan. Onda, naravno, imate isto Damjanova ljubav, to je poznata balada o stradanju muškarca zbog ženine lepote. Ona igra u kolu, lepotom je kolo nad Visle, to je poznata balada u Bosni, u Vojnoj Krajini, i samo je pukla puška iz nekog kola i ubila ga je. Znači, jedna ovako namerno urušavanje sreće. Onda imate recimo Surovost muža, Majka Maru za Ivana Dala. Danas Dala, sutra se kajala, on je pijanica teška, tukao je, pa je na kraju toliko prebio da su je pitali od čega je bolest, od Boga ili od Ivana, a ona je prećutala i tad istinu, rekla da je od Boga. Znači, na plemenitost ženska i surova muška, muško ponašanje, takozvano moderno rečeno nasilje u porodici, kao i što imati drastičan primer da su nevesti svekrva i zaova za namerno zamrsile platno na tkanju, pa su kao optužile da ne zna da radi, a ona je trudna, a on, kako je besan, došao na nožu i čedo izvadio. Nažalost, imate i taj motiv u baladama, vrlo, vrlo surovo, jedno realno stanje i život. Najzad imate je vrlo interesantan motiv. Ženio se mlad Marko, sedmerac, pevan u kolu, gde imate momka koji je prosio stariju devojku, oni su mu je dali, on je na obali mora gurnuo. Negde na Sava, negde more, ubio je, vratio se kroz godinu dana po mlađu. I mlađa, daju mu mlađu, da, on je po nju došao kao da čedo ljuljuška i sestri pomaže. I je tek na vodi videla sestrinu košulju, ne znam šta, kuka zbog prevare. Naravno, tu imate i muž na svadbi svoje žene, to je poznat motiv kod Janković Stojana. Onda Anku Smederevku, prevarenu verenicu, koja čeka momka da je isprosio, ali nije došao po nju, ona se presvuče, udeli u devojku muškarca. I ode tamo i napravi čudo od junaštva i onda mu se pokaže ko je, postidi ga i on sutradan trči odmah da je prosi. Do, na primjer, imate lažne dobre vesti gde žena taj sad uzvraća pohod, treba ona u svoju rodbinu da ide i muža joj šalje sve loše knjige, umrli sinovi, kćeri, ona više neće da odustane od puta. Na kraju kad su rekli da je on umro, ona se vraća, međutim svi su živi, zdravi. Ona je na neki način robinja, znači prevarena je prosto, kao i prava balada o Janji Lelijani, po kojoj su došla dva ulaka mlada da je zovu kao na svadbu bratu i sestri, a u stvari dolazi, čuje drvene majstore, u stvari oni su pomrli. I tako imate svadba, opozicija, svadba, smrt su dosta bitni elementi motiva u ovim porodičnim baladama. I najzad da samo spomenem najpoznatiju, to je Jetrvica, Adamsko koleno. Dakle, gde imate izuzetnu, opet nepoznatu kod Vuka baladu Joke Jezdimirović iz Vukovara, gde je, kao što znate, jedna jetrva je, dakle, od druge, jednako hranila svog sina i siroče, dakle, jetrivino dete, ali joj se čudno vratilo u tom Adamskom kolenu koji su svi blagosiljali, da u rat, kada je poslala oba sina i posinka, vratio je se posinaka, sin je poginuo. S tim što je uzvraćaj bio posinka, dakle onaj pravi sinovski, da je dohranio i sahranio. Vrlo čudna, interesantna i raskošna balada našeg jezika. Porodična. Dakle, naravno tu imate jedan prastari motiv Njemakinje Mare, dakle o kojem isto moglo se priča na kosmičkom nivou, i tom njenom tabu čutanju, da je onda, tek kad je muž doveo drugu ženu, ona je progovorila, iako imala tri sina sa njim i tako dalje. Znači imate sjajnih motiva.
Imamo za ljubavne, one mogu da budu, naravno, sve balade su sa tužnim krajem, kad postanu sa srećnim, to su već romanse.
Romanse, tako da je, to je jedina, i da završu možda i vedrije od ovih. Ovo su, mislim, plemeniti katarzični sadržaj. Ono ista funkcija koju imala grčka tragedija, ove pesme su imale u našem narodu. Od ljubavnih balada, dakle opet tužnih priča, naravno svi znamo za Omera i Merimu, međutim vi imate apsolutnu varijantu na severozapadu iste te smrti zbog ljubavi, dvoje dragih, u raznim varijantama imena Jovo i Mara, imate i Omera i Omerku, čak do isto čuvene pesme. Evo, na primjer, da samo spomenem nadmetanja dva momka za devojku uz planinu se penju. Ona je rekla, koji dođe do nje, onoga je Mara i Marama, i oni obojica umru od napora, a ona kad je vidjela što je uradila, ubije se. Toponim je uvek planina Malovan, to je u Bosni kod Kupresa, i po tome i po nekim drugim istraživanjima Jove Bajića, mi vidimo se narod iz te centrale, centralnog dela Bosne, selio. Ista pesma se pevala u Lici, u brojnim varijantama, jedan krak gore u Slavoniji, zapadnoj Slavoniji, na Papuku, Psunju. Onda, naravno, spomenula bih i istu izuzetnu pesmu Todorovu mobu o vanbračnom detetu rođenom u planini, koje brat prihvata, vraća u svoju zajednicu, majku proklinje, ali dete prima, zlamenuje ga i majici ga donosi da se zove po svecu njihovom patronu. Izuzetna balada do, naravno, Lepa Maro, lepa ti si iz Erlangenskog, gde ona, ubijen je muž, Ban Petar, a ona je prevarila kao robinja Turke, rekla da će da se umije, skočila je negde u more, negde u vodu, Savu, da ne bude robinja Turska. Znači, to su sve balade.
Izuzetne balade o kojima se nije mnogo znalo.
Pa, nažalost, mislim i ja, ali naravno imate i romanse. Znači, ovo što je veselo, to je prosvjedba hercega Stefana, gde se devojka napravi mrtva da je ne bi isprosio. I on istim postupkom, kao što su malo radojci neke muke zadavali, znači, ali to su bile naravno sad slatke muke, ne znam, ruke u nedrima i tako dalje, ona je na kraju ipak kaže, ne bih izdržala da je još neku tako muku herceg Stefan uradio, znači udala bi se, ovako se spasila neželjenog prosca. Onda imate otmicu Tomaš Momak, momče neželjeno, kako je oteo Maru, i od svega toga na kraju je ipak u svem, kako bih rekao, u obrnutoj slici, na kraju sve što je loše rekao, na kraju je vodim te dvoru svome, znači sa tim srećnim krajem, kako bih rekla. Imate i staru pesmu, eto tu ćemo završiti, Jagoda devojka i Feta Begović, to je čak motiv iz, prvi zapis iz 15. veka, znači u arhivi Miroslav Pantić je pronašao u Dubrovačkom arhivu ovu pesmu. Zamislite taj njen put od 4 veka i kroz prostor i kroz vreme stiže u Slavonju, gde prerušena devojka ne sme zbog odbijenog prosca na vodu. I ona se obuče u nevestinsko i onda on je nije prepoznao, pita ko si, a ona sad sve nabroji najvažnije junake kao svoje braću i on se onako naravno uplaši i još je poneo vodu i pomogao je da, znači prevarila ga je. Eto tako, to su znači i neke vedrije priče.
I to su pesme, to su pesme koje su stari ljudi znali satima na pamet da pričaju.
Pa eto, način izvođenja kod Vuka, on je govorio da se kazuju, međutim one se nikada ne bi u tolikom broju i tako obimne pesme sačuvale da su se samo kazivale. One su pevane ili u stamburicu, kako je rečeno u satiru, ili su i najčešće su pevane u ovom kolu. Dakle, u ovom krivom kolu sa dvostrukim ponavljanjem, horskim ponavljanjem muških, ženskih glasova svakog stiha.
Rekli ste da se o njima nije vodilo mnogo računa i nema mnogo antologija, evo jedna od vaših koja je retka. Međutim, ono što se dogodilo sa Srbima na prostoru Vojne Krajine, te Vojne Krajine o kojoj govorimo, o tom ogromnom prostoru, to je sve sad raseljeno, to je ovde u Srbiji i sada počinje ponovo interesovanje nove generacije. Samo da kažemo da će uskoro da izađe još jedna antologija, recite o tome, pa, i da tu završimo.
Da, svakako slažem se da je probuđena svest nakon četvrt veka od tog egzodusa. Ljudi su počeli se prikupljaju da obnavljaju običaje, sećanja, izdavaštvo i tako dalje. Krajiški odbor Matice Srpske, čiji sam i ja član, ima tu jedan zamašan program, bio je jedan veliki skup pred kraj 2019. godine, a u sklopu tog programa je izdavačka delatnost. Ja sam predložila, evo, bukvalno kao projekat, znači prvu knjigu da budu lirske pesme, druga upravo ove balade.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju, poštovani slušalci. Naša današnja gošća je bila profesor doktor Slavica Garonja Radovanac, a govorili smo o baladama Vojne Krajine. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.